Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gosti današnjeg hrama su magister Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i profesor dr. Veljko Đurić Mišina, VD direktora Muzeja žrtava genocida, a jedan od povoda je i upravo štampana knjiga Oreoli i senke, rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. autora Radovana Pilipovića. Izdavač Muzej žrtava genocida. Od knjige o prošlosti do aktuelnih pitanja, povod da se podsjetimo vremena prošlog, bolje ga osvetlimo u vremenu sadašnjem i sagledamo naznake vremena budućeg. Kada govorimo o stradanju Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. 45. Zaista je malo i ovolika jedna knjiga da to sve stane. To je tek neki segmentić, ali šta bi vi recimo iz ovog vašeg rada najnovijeg izdvojili?
U suštini, ja sam po obrazovanju teolog. Dakle, način mog razmišljanja je strukturalan. Tačno je da se bavim istorijom crkve i da me crkva postavila, Srpska patrijaršija, na mesto nekoga ko treba da organizuje arhivističku delatnost. Arhivistika i historiografija je induktivna nauka. To je nauka koja ide od pojedinačno ka opšte. Izdvojio bih neke momente koji ipak zadiru u srž onoga što bi nazvali možda danas ekumenski odnosi. Dakle, ja sam obradio dvojicu episkopa iz Rimokatoličke crkve tog vremena, to su nadbiskup Evgenije Tiseran i biskup Bajanlučki Alfred Pihler, Francuz i Nemac. Jedan je bio visoki službenik Vatikana, Tiseran, a Pihler je bio u svezi klira, da kažemo, crkve u Hrvata, iako po rođenju Nemac, koji je rođen u okolini Drvara, poreklom od onih Nemaca i Austrijanaca koji su izgrađivali vojnu industriju u Bosni i Hercegovini doba Austro-Ugarske. Oni su osudili zvaničnu politiku na jedan nezvaničan način, koja je išla na uštrb Srba, koja je bila negativna prema srpskom etnosu, prema srpskoj crkvi, prema srpskoj naciji, i smogli su snage da pozovu na jednu vrstu pokajanja svoju pastvu. To je upravo ono što u današnjoj euforiji, kada razgovaramo kao dve crkve o problematici kanonizacije Stepinca, treba da nam bude neka vrsta repera, neka vrsta putokaza, dakle da su postojali visoki prelati Rimokatoličke crkve koji su se ograđivali na jedan lep i hrišćanski način od tog negativnog i lošeg mainstreama. A takođe bih izdvojio rad koji se tiče jedne tipologije monstruoznosti, jer nevjerojatno je da je drugi svetski rat i da je ta druga polovina 20. veka donela strašne i manijakalne i monstruozne zločine, jedne psihopatološke mržnje jedne vere prema drugoj, ubijanje ljudi u pravoslavnim hramovima kao fenomen koga sam pokušao da obradim na osnovu arhivske građe prvorazrednog značaja na celoj teritoriji nezavisne države Hrvatske, upravo su simbolički bitni i važni, jer iako živimo u nekoj epohi civilizaciji sekularizma, kada smatramo da religija ne može toliko da pokrene čoveka ni na dobro ni na zlo, i te kako vidimo da su se zle stvari dešavale.
Koliko arhiv Srpske pravoslavne crkve ima materijale, dokumente koji su od nekog prvorazrednog značaja baš u istraživanju ove teme? Ili je to nestalo? Dakle, vi koristite pre svega?
Što se tiče arhivske građe, arhivska građa bilo koje institucije prati opšte tokove nastanka i nestanka. Znači, nikad ništa nije sačuvano u potpunosti, uvek je nešto nedostaje, uvek je nešto odnešeno. Dobri arhivisti uvek znaju kako da izvrše, što bi rekli, kompletiranje arhivske građe. Znači, Srpska pravoslavna crkva je bila pogođena svime što se dešavalo u Drugom svetskom ratu i Sveti arhijerejski sinod je obrazovao posebnu komisiju koja je prikupljala podatke na terenu, koja je saslušavala izbeglice u Nedićevoj Srbiji, izbegle sveštenike, izbegle viđenije Srbe ili one čak u nižim staležima koji su prolazili neku vrstu ankete, formulara u patrijaši. Na osnovu te komisije postoji arhivska građa koja se čuva kao poseban fond u arhivu Srpske pravoslavne crkve. Takođe, oni episkopi Srpske crkve koji su preuzeli na sebe brigu uprave, poput mitropolita Josifa Cvijovića, skupljali su ustašku štampu, skupljali su plakate, letke, sve ono što je bilo dostupno da bi na neki način obezbedili kontekst za buduće generacije. Ali Arhiv Srpske pravoslavne crkve se trudi da preuzme kopije i da uradi kopije onih arhivskih fondova koji postoje. Na primjer, Vojni arhiv ima zanimljive arhivske fondove koje na osnovu nekih sporazuma mi kopiramo, umnožavamo i kasnije dajemo na upotrebu istraživačima. Naravno da mi nismo tu ni kao sadašnja uprava, ni kao sadašnja generacija istoričara početnici, i prethodni teolozi su se bavili time, možda čak i dolazili u nemilost prethodnoj vlasti, govorim onima, onome što se dešavalo pre 1991. godine.
Kao na primjer,
pa kao na primjer Ljubomir Durković Jakšić i autor Stanjaković Dragoslav, koji se bavio jednom monografijom, on je uradio monografiju koja je tek 1991. godine izašla kao posebna knjiga, i on je koristio arhivsku građu iz našeg arhiva, koja je, nažalost, nakon njegovog hapšenja ostala u fondovima tadašnje UDBA. I ta građa nama nije vraćena, deo je upravo te komisije iz Svetog arhijerejskog sinoda koja se bavila stradanjem Srba na prostoru nezavisne države Hrvatske i drugih okupiranih oblasti. Sada, naravno da ono što su bezbedonosne strukture komunističke Jugoslavije otuđile, sigurno postoji u nekim drugim fondovima i verovatno ćemo naknadno nekim istraživanjem tih bijenih fondova u arhivu Srbije doći do pouzdanih podataka.
Oreoli i senke, rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-45. Autor magister Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. I da vas pitam, gospodine Pilipoviću, koliko su sad u vremenu kada se vodi borba kanonizacija Alojzija Stepinca, da ili ne, komisije razne, koliko su ovakve knjige potrebnije nego pre?
Sama knjiga je plod jednog mog interesovanja i mene kao individue, kao ličnosti. Ja sam tu zahvalan izdavaču, pre svega direktoru Muzeja žrtava genocida, profesoru doktoru Veku Đuriću Mišini, koji na neki način zaista prati moj rad i pomaže mi kao mentor. Svakako da u našoj sredini postoji određena historiografska produkcija koja se bavi ovom problematikom, pa tako i ličnošću Alojzija Stepinca i toj kontroverzi koja postoji u međucrkvenim odnosima. Ja bih voleo i živim u nadi da je ova moja knjiga, da su ove rasprave skupljene na ovom mestu, jedan doprinos više razumevanju date problematike. Naravno da mi ne smemo da stanemo na ovome. Postoji mnogo dokumenata koji treba da budu objavljene kao takvi, dakle kao gola faktografija koja može da pomogne razotkrivanju različitih kontekasta, znači različitih pristupa problematici. Prosto i Muzej žrtava genocida i Arhiv Srpske pravoslavne crkve nameravaju da u bližoj budućnosti ostvare različite projekte koji će upravo pomoći da se to stradanje Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj u opšte sredinom 20. veka i u drugoj polovini 20. veka što više istakne, jer je to stradanje u mnogoj meri odredilo našu fizičku, našu demografsku snagu kao nacije, odnosno smanjilo, a samim tim i jedan geopolitički položaj.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naši današnji gosti su magister Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i profesor dr. Veljko Đurić Mišina, vede direktora Muzeja žrtava genocida. Povod, upravo štampana knjiga Radovana Pilipovića, Oreoli i senke, rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. Povod 1, pitanja mnoga. U nastavku emisije sa doktorom Veljkom Đurićem Mišinom razgovaramo o stradanju Srpske pravoslavne crkve u NDH, o kanonizaciji Alojzija Stepinca, o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, stara ideja, novi pristup i realizacija, o položaju Srpske pravoslavne crkve u trenutku sadašnjem, a čućete i o Evropskoj patrijarši za države koje su članice Unije sa sedištem u Švajcarskoj. Oreoli i senke, rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. Autor magistar Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, a izdavač je Muzej žrtava genocida. I sada da pitamo direktora, profesora doktora Veljka Đurića Mišinu, direktora Muzeja žrtava genocida, šta on kaže o ovoj knjizi, koliko je ona potrebnija, naravno ako ste izdali, ako ste izdavač, naravno da je potrebna, ali koliko je potrebnija nego ranije? Baš ovo pitanje, evo, vremenu kanonizacije Alojzija Stepinca i tih uzburkanih rasprava, stare priče, novi pristupi.
U okviru svoje politike u Muzeju žrtava genocida, u okviru saradnje sa srodnim institucijama, podsjećam da je početkom ove godine potpisan protokol o saradnji arhiva Srpske pravoslavne crkve, Muzeja Srpske i Muzeja žrtava genocida iz Beograda, i da je ova knjiga jedan od tih produkata protokola. Naravno, nama je posebno zadovoljstvo što je baš prvi naslov direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Pilipović sabrao svoje tekstove, neke obiljene, neke nove, pod imenom Oreoli i senke. Za dobrog poznavaca historiografske literature sam naslov dovoljno govori. Oreoli su nešto svetlo, senke su mutne stvari. Znači, ako to prevedemo na svakodnevni život, znači to je zbornik tekstova o, ajde da kažem prosto rečeno, pozitivnim, negativnim ličnostima u novijoj istoriji Srpske pravoslavne crkve i u vremenu nezavisne države Hrvatske. Ovo je manje više tema koja je prilično meri istražena, ali istorijska nauka nikad nema konačno, nema svoj konac, nema kraj, i svaki prilog je dobrodošao. Ovo je poseban zbornik tekstova, jer kakav u historiografiji nije korišćen metodološki. Recimo, pravi paralel između sveštenika, prvo sveštenika Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. Pravi poređenje između sveštenika Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. U različitim vremenima, u kontekstu stradanja u kome su predstavnici jedne strane Rimokatoličke crkve na strani ustaškog režima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a arhijeri Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve stradalnička strana i sve tako dalje. Knjiga je, kao što se vidi, bogato ilustrovana, malo neobičnog formata, ali ne smeta ni to. Pisano je tečnim srpskim stilom ekavskog izgovora, štampana običnim pismo koje mi koristimo u Muzeju žrtava genocida, to je na ćirilicom. Ograničeni tiraž, niti raspolaže velikim sredstvima ni Muzej žrtava genocida, niti raspolaže arhiv Srpske patrijaršije, ali vredno da smo knjigu predstavili, da je već predata čitavskom sudu na čitavskoj javnosti na sud, i da nećemo na tome stati. Na osnovu tog pomenutog protokola arhivi i muzej će pripremili su već novo izdanje, jednu novu knjigu o zbornih dokumenta iz istorije ustaške organizacije 1931. i 1941. godine. Pripremili smo izložbu koja će biti otvorena prekstra u Banja Luci i zbornik tekstova na istu temu stradanje eparhije Banja Lučke 1941. godine. Pripremamo za februar mesec zajednički izložbu sudbine eparhije Gornje Karlovačke u Nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941. 1995. godina. I to je jedan od za sada poznatih naših zajedničkih programa i projekata.
Vi kao direktor muzeja genocida na ovo mesto ste došli kvalifikovani i zaista svojim višedecenijskim radom upravo po pitanju teme Hrvatska pravoslavna crkva i stradanje, potom stradanje Srpske pravoslavne crkve 1941. 1945. 1989. godine čuvena je vaša knjiga Ustaše i pravoslavlje, Hrvatska pravoslavna crkva. To je prodato u koliko tiraži, koliko je puta štampana?
Imala je dva izdanja, prvi put 5000 tiraž, drugi put 2000 tiraž. Za ono vreme odlično prođa i
To je knjiga koja je zaista uzburkala javnost i počela...
To je u rangu magistarskog rada, prvi put je korišćena nepoznata arhivska građa, otvoreno je veliko pitanje, objašnjeno historiografskim načinom, do dana današnje nije prevazilo, to me raduje. Velika predstavljena knjige bilo je u toku leta 1989. godine, potom je usledila moja turneja po Evropi, po Americi, u srpskim sredinama. Zahvaljujući novcu koju sam tamo dobio, mogao sam da radim svoj doktorat Srpska pravoslavna crkva 1941. 1945. godine, koji sam s uspehom odbranio oko Petrovdana 1996. godine, znači pre 26 godina. Sada radim na dopuni te knjige Ustaše i pravoslavlje, kao što radim na četvrtom izdanju knjige Srpska pravoslavna crkva 1941. 1945. godine. Smatram sebe da sam u samom vrhu među srpskim istoričarima koji poznaju ovu temu, znači Drugi svjetski rat, i zahvaljujući tome dobrom poznavanju uključen sam u rad Saveta odbora Srpske pravoslavne crkve za razgovore o kanonizaciji Alojzija Stepinca sa predstavnicima Rimokatoličke crkve.
Dokle je to stiglo?
Bilo je do sada dva sastanka, priprema se treći za februar mesec, bit će ih još 3-4. Vidjet ćemo. Moje duboko uverenje jeste da mi moramo iskoristiti tu priliku da kažemo rimokatoličkoj strani, znači biskupima, njihovim istoričarima u lice, šta mislimo o Alojziju Stepincu, šta mislimo o određenim temama, šta mislimo o zločinu koji su oni radili prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
A šta mislite, evo recite sad, za emisiju?
Pa mi mislimo da Alojzije Stepinac ne zaslužuje pitet sveca. Previše kontroverza...
A to govore koja činjenica?
Ja se činjenica nam, ide nam u prilog od toga da je on sanju nezavisnu državu Hrvatsku, da je zdušno pozdravio, da je imao velika saznanja o zločinima, prvenstveno što se dešava prema srpskom narodu, prema jevrejima, prema ciganima, da nikada nije intervenisao na dostojan način koji je on imao od tog momenta, znači nadbiskup zagrebački, predsjednik biskupskih konferencija i kao posebno ovaj položaj koji imao, to je vrhovni vojni vikar. Znači, nema dokaza da tako nešto uradio, sve što se danas objavljuje njemu u prilog je sve sporno. Tim pre što ni Kapitol, ni Vatikan ne žele da pokažu izvornu građu koja nas i tekako interesuje. Naravno da ćemo mi u tim razgovorima od rimokatoličke strane tražiti dokaze te vrste, da ćemo mi na uzvrat ponuditi svoju priču, svoje dokaze, svoju faktografiju, arhivsku građu koja govori nama u prilog. Naravno, ne želimo da se bavimo da li će on na kraju, kad neki dođe drugi papa, ovaj ga neće kanonizovati, ali ako dođe neki drugi, verovatno će to biti odmah u startu. No, to nas ne interesuje. On ne može biti naš svetac iz sijaset razloga. To je njihov svetac, njihova crkva i to je njihovo pravo. Ali pristao sam na celu tu priču zato što smatram da je prilika da im kažemo šta znamo, šta mislimo i da u direktnim razgovorima na civilizovan način argumentima pokažemo otprilike ono...
Argumentima i dokumentima.
Ne, argumentima i dokumentima. Znači, na sreću imamo dovoljno toga materijala, ali bi bili radosni kada bismo imali Vatikansku stranu, odnosno Vatikansku arhivu, nekoliko ključnih dokumenta koji se kriju, koji se taje, za koje znamo da postoji, tome slično.
Najbolji ste znalac čega što se zove Hrvatska pravoslavna crkva. Šta je to projekat Hrvatska pravoslavna crkva? Kako je on nastao? I da pitam i ovo, koliko on može da bude živ i danas?
Ako posmatramo istoriju političkih ideja u hrvatskom narodu kraja 19. veka, gde ćemo da je tek pojavom Ante Starčevića i njegovih ideja da se prvi put pominje u njegovu krugu, u krugu njegovih prijatelja, prvi put termin Hrvatska pravoslavna crkva. Zanimljivo da je tu ideju nabacio jedan pohrvaćni jevrin i da je prvi put izrekao 1871. godine. Naravno, ideja kao ideja je tinjela, javila se negde 1941. godine, postoji u nemačkim planovima o pravljenju konglomerata pravoslavnih crkva u njihovoj Novoj Erdung, odnosno Novoj Europi, u kome će biti neka njihova vrhovna vlast u Berlinu, a ostalo će sve tim njihovim malim zemljama koje su njima podređene biti posebne lokalne pravoslavne crkve, tako da se spominjala Srbijanska pravoslavna crkva. Bilo je ranije reči o ideja o Bosanskoj pravoslavnoj crkvi, Hrvatska pravoslavna crkva. Međutim, kako je hrvatska vlast, ustaška vlast, imala sasvim druge planove prema Srbima prvenstveno, žela da uništi tu trećinu stanovništva u svojoj državi, na razne načine da prekrsti, da protera, da pobije, onda nije bilo vremena da se duže raspravlja o toj ideji stvaranje Hrvatske pravoslavne crkve. Tek na jesen, početkom 1942. godine, kada Nezavisna Država Hrvatska gori od ustanika, od njihovih sukoba sa ustaškom državom, sa silnim pobunama, da li to vreme postoji jedinstveni srpski nacionalni otpor koji se kasnije tek u martu 1943. godine deli na partizane i četnike, zbog namere Nemačke da bude Nezavisna Država Hrvatska pacifikovana, da mogu da je koriste ekonomske, da je mogu izrabljuju, da mogu da koriste njene komunikacije, onda se obnavlja ta njihova ideja iz 1941. izleta o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, teraju ustašku vlast da to realizuje i to naravno proglašava Pavelić, ona se stvara na papiru, fiktivno postoji do maja 1945. godine, ali kažem namerno fiktivno postoji jer nema ništa od toga u stvarnosti, jer niti imala crkvenu organizaciju kao što je klasična crkvena organizacija u pravoslavnom svetu, niti ima podršku bilo koje druge crkve sestrinske, rumunske, bugarske, ruske i tako dalje, ni srpske nema. Postojala je kao fikcija, trajala je kao fikcija, jer krajnji cilj je bio da se prekrsti što je više moguće Srba da budu od njih katolici, da kad su katolici, da su Hrvati, a nemački diktat je bio da se stvori Hrvatska pravoslavna crkva, koji će opet biti, znači, pravoslavni Hrvati gube, oni su denacifikovani, odnosno izgubili svoje nacionalne identitete kao Srbi, postavši Hrvati, oni su postali kao pravoslavni Hrvati, i naravno Hrvati trebalo poslužiti u tom nekoj ideji nemačko, staro je frankovačko, to je hrvatski narod sa više tih vere religija. Ta crkva nestala 1945. godine, poništene, što se tiče srpske pravo crkve. Međutim, zanimljivo je da Rimokatolička crkva i Vatika nikad se nisu odrekli te crkve, te ideje, nikad se nisu previše izjašnjavali od njenog postojanja do njenog trajanja, ali da je u hrvatskoj politici već stotinak i više godina postoji jedna konstanta. A to je pravljenje jedne velike Hrvatske sa apsolutno većinom hrvatskog naroda, koje će biti jedino verujuće, u stvari bit će rimokatoličke provenijencije. U tom kontekstu, a zbog opšte evropske prilike u kome Evropa pod firmom čuvanja ljudskih prava pogotovo, onda nameće potrebu i stvaranja te vrste poslovne zajednice, verske zajednice, da one koji se kao izjašnjavaju kao pravoslavni Hrvati. Do sada istorija ne zna tu kategoriju, pravoslavni Hrvati, osim na tu političkom pogledu. Neosporno da je jedan od krajnjih ciljeva te organizacije da se otme imovina Srpske pravoslavne crkve ono što je preostalo, a što nije uništeno 1945. godine. To nije mala imovina, recimo samo prvih 7-8 zgrada u Ilici, glavnu ulicu u Zagrebu, to je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, a da ne pričamo o šumama, da ne pričamo o manastirima, da ne pričamo o drugim imanjima, parohijskim domovima i tako dalje. Poznato mi je da iza i ove današnje nove ideje stoji direktno Kaptol, znači vrh Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, preko nekih nevladinih organizacija nazvani udruge hrvatskih pravoslavaca. Zanimljivo da poturaju ljude u mešanih brakova, da se po posljednjem popisu, kako oni kažu zvanično, da se negdje 31.000 ili 6.000, ne mogu stačno na pamet seti broja, izjasnilo ljudi kao pravoslavni Hrvati. Teško je povratiti tu cifru, ali šta je tu je.
Više od 30.000.
Aleksandar Raković mi se da li pominje skoro na jednoj tribini, da li 16.000 ili 31.000, ne mogu setiti. Ali su u svakom slučaju, oni su treća, ajde da kažem tako, verska zajednica po brojnosti u Republici Hrvatskoj. Prvi su naravno katolici, druga je Srpska pravoslavna crkva, oni su treći. Registrovana je tamo registrovana je Makedonska pravoslavna crkva, registrovana je Crnogorska pravoslavna crkva, sad po dva, tri vernika. Znači, da će prestojati u dogledno vreme legalizacija nečega što će se zvati Hrvatska pravoslavna crkva, koristit će uz pomoć neke raskolike iz Crne Gore ili će iz neke iz Bugarske, koji opet imaju zvučne titule, zvučne priče. Niko ne govori hrvatskim jezikom, čisti hrvatski, niko nije Hrvat, čisti sve tako dalje, ali očito se vidi da je otprilike ona Pavlićeva ideja da se stvori sad novim okolnostima pred evropskom zajednicom. U okvir, sad opet je posebna zanimljivost, što je danas formirana nekakva evropska patrijaršija u Švajcarskoj za države u Evropskoj uniji, jedna od tih treba da bude njeni članica, treba da bude Hrvatska pravoslavna crkva. Znači, vraćamo se na 1938-1939. Godinu na plan Adolfa Hitlera, treba stvoriti pravoslavnu organizaciju za
koja će obuhvatiti... Izvinite, kad je formirana evropska patrijaršija?
Pre 2-3 godine. Registrirana u Švajcarskoj u okviru evropske zajednice. Čine neke protestantske sekte koje se izjašnjavaju kao pravoslavni i tako. Mislim, čudna priča, ali šta je tu? To je ova moderna Evropa. Religija.
I uklapa se sa pričom Hrvatske pravoslavne crkve.
Hrvatska pravoslavna crkva se sjajno uklapa u tu priču i ona će verovatno biti članica te Evropske patrijaršije, patrijaršije Evropske unije i tako dalje. Jednom reču, ono što je posao Adolf Hitler realizuje današnje savremena Evropa.
A šta je sa stanjem Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj?
Srpska pravoslavna crkva je, zahvaljujući dogovoru između počivšeg mitropolita Jovana Pavlovića, Zagrebačko-Ljubljanskog i predsjednika Hrvatske u to vreme, Franje Tuđmana, 1991. godine došlo u međusobno priznanje. Srpska pravoslavna crkva, odnosno njeni delovi u Republici Hrvatskoj, priznala su Republiku Hrvatsku, a Hrvatska priznala adekvatno sva prava Srpskoj pravoslavnoj crkvi po tom dogovoru. Znači, Srpska pravoslavna crkva postoji legitimno i legalno u svakom pogledu kao deo Srpske patrijaršije iz Beograda. Znači, vladike bira sabor u Beogradu. Znači,
naravno, to je jasno. Sve
je jasno.
Kako stanje na terenu?
Prilično tužno.
Stvarno.
Veoma tužno i prvo, nema toliko Srba kao što ih je bilo u 1991. godine. Rat je učinio svoj rat 1991. i 1995. godine. Zatim neprestani diskretan tihi pritisak od strane ljudi ili pojedinaca ili organizacija bliskih vlasti ili bliske Kaptolima, Katoličkoj crkvi. Zatim naručeni tekstovi, naručene TV emisije, naručeni radio emisije, sve tako da je sve protiv Srba, sve protiv Srpske pravoslavne crkve, ali da je to ta demokratija. Da mogu da govore šta god hoće, nikom ne odgovaraju, a sve pod firmom sloboda govora. Srpska pravoslavna crkva u Republici Hrvatskoj čini što je moguće. Pokušava da obnovi ono što je uništeno u toku rata 1991. 1995. godine. Najbolji primjer to jesu aktivnosti vladike Pakračko-Slavonskog Jovana Ćulibrega, što radi na oživljavanju kompleksa u Jasenovcu oko crkve koja je sad pretvorena u manastir Svetog Jovana. Zatim pravljenje biblioteke, pravljenje spomen muzeja o Jasenovcu i naravno obnova biblioteke u Pakracu, u sedištu eparhije, povratak knjiga, povratak imovine, naravno raspored sveštenika on je mestio da je treba da ima nešto još uvijek naroda, ali naroda nema previše, nema ga kao što nekada je bilo.
Talasi Radio Beograda, dva emisija, Hram, gosti, magister Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i profesor dr. Veljko Đurić Mišina, v.d. direktora Muzeja žrtava genocida. U pravoslavlje ne dira nitko, ali u Hrvatskoj ne može biti Srpske pravoslavne crkve. Reči su Ante Pavelića u Hrvatskom saboru. Hrvatska pravoslavna crkva, stara ideja, nova realizacija. Slušamo prvo magistra Radovana Pilipovića, a potom doktora Veljka Đurića Mišinu.
Što se tiče, ja bih samo dodao da svi ti projekti, upravo to što je posejao Treći Rajh, Adolf Hitler i ideja nezavisne države Hrvatske, dakle da se Srbi asimiluju, odnosno da se denacionalizuju kao istorijska nacija sa svojom posebnom svešću, preko projekta Hrvatske pravoslavne crkve postaje aktualno u određenim raskolničkim krugovima. Dakle, ono što daje legitimitet i Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu samo zakoni koji postoje na relaciji Srpska pravoslavna crkva, odnosno patrijaršija, odnosno Srpske eparhije u Hrvatskoj prema tamošnjoj vlasti, nego jedan stav majke crkve, a to pre svega mislimo na carigradsku patrijaršiju i mislimo na pravoslavnu vaseljenu. Mnogo ima raskolničkih grupacija, mnogo ima frakcija koje postoje i na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, ako govorimo o Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, ovoj takozvanoj autokefalnoj koja ne pripada pod Moskovsku patrijaršiju. Pogledajte recimo situaciju u pribaltičkim državama, Estonija, Letonija, Litvanija, sve je to na neki način jedan modus koji je sličan projektima poput Crnogorske pravoslavne crkve, poput Hrvatske pravoslavne crkve. Ta grupa koja je registrovana u Hrvatskoj kao Hrvatski pravoslavci ili Hrvatska pravoslavna crkva, ona je zaista heterogena. Njih ima nekoliko i uglavnom ih vode bivši raskolnici, najglasovitiji jedan Bugarin koji je aktualan u okolini Zadra, koji ima samozvanu titulu arhijepiskopa Hrvatske pravoslavne crkve. Njega nije priznala ni jedna pravoslavna crkva u svetu. Međutim, svakako da je on jedan od faktora na koje može da računa neka buduća desničarska hrvatska vlast. Dakle, kao na nekoga ko će da ponese barjak takozvanog hrvatskog pravoslavlja, a to je jako bitno u toj konstantnoj politici uništavanja srpskog etnosa, pa i tamo kad je srpski etnos jako mali udeo u populaciji, jako je bitno prihvatiti, pridobiti te srpske tradicije, prikazati kao hrvatske i bogomolje, parohijske domove, kulturno blago prikazati kao hrvatsko. To je jedan zaista luka projekat koga možemo da vidimo u onoj rečenici Anta Pavelića koga rekao u saboru: u pravoslavlje ne dira nitko, ali u Hrvatskoj ne može biti Srpske pravoslavne crkve. I to je jedna konstanta koju se oni drže. Sada, naravno da je na Srpskoj pravoslavnoj crkvi taj izazov pre svega diplomatske mudrosti, predučavanja čitave problematike pravoslavne vaseljeni, a u tom smislu i majici crkvi, Carigradskoj patrijaši, jer ruku na srce, taj kanonski prostor Srpske pravoslavne crkve koji je postojao u bivšoj Jugoslaviji, mi ne znamo kako će se u nekoj toj budućnosti evropskih prebrojavanja političkih karata ići, da li će to biti jurisdikcija. Mi naravno kao autokefalna crkva položemo istorijsko pravo, jurisdikcijsko pravo na taj prostor, ali otvoreno je to pitanje kako će i hrvatska strana da igra, kako će se poneti neki drugi struje u Carigradskoj patrijaršiji. Mnogo se govori o takozvanom etnofilatizmu i to su svi izazovi za budućnost.
Pojasni za nam to etnofilatizam.
Pa, etnofilatizam je jedna pojava koja je osuđena na Carigradskom saboru 1870. godine, 72. godine, u doba Bugarske egzarhije. Znači, prirodno pravo bugarskog naroda da ima svoju autokefalnu crkvu osuđeno od strane Carigradske patrijaršije kao naglašavanje nacionalnog. Svakako da u našem religijskom iskustvu kao nacije Srpske pravoslavne crkve nacionalni moment igra određenu ulogu i to je nešto što je prosto deo našeg identiteta. Nažalost, pojavit će se neke grupacije, pojavit će se neki centri moći koji će reći zbog čega vi ugrožavate ljudsko pravo hrvatskih pravoslavaca. Iako takva sociološka kategorija nema nikakvo istoriografsko utemeljenje. Iako je takva sociološka kategorija jedan konstrukt, prosto jedna fantomska pojava koja treba da bude dimna zavjesa da bi preostale Srbe zaplašila, zastrašila da se odreknu svoga nacionalnog identiteta. Ali neko to može, ne da Bože, da lansira u neke centre moći da kaže čemu taj srpski etnofiletizam, zašto ne bi građani pravoslavne vere u Hrvatskoj bili pravoslavni Hrvati.
Jel se zna uopšte koliko ima sad Srba u Hrvatskoj?
Oko 200.000. Oko 200.000.
A koliko ih je bilo 90-ih?
Oko 450. S tim što je ova populacija koja je ostala u Republici Hrvatskoj stara, na ismaku životne dobi, odumiruća, tako da je taj moment Hrvatske pravoslavne crkve jako bitan da bi upravo pravo jednu svest, odnosno pravi od njih pravoslavne Hrvati.
Evo, nalazimo se u muzeju genocida. Srbi su doživjeli na kraju da od 90. godina ih nazivaju, pokušavaju da im podmetnu da su genocidni narod. Što reći na to?
Pa nisu Srbi genocidni narod. U klasnom smislu reči genocid koji je proklamovan u Ujedinjenim nacijama 1948. godine. Postoje nešto što zove ratni zločini, postoje nešto što zove...
Koje definicije, izvinite, prosto što vas prekidam. Koje je, ajde da podsjetimo slušalce, koja je definicija...
Ne, pri sebi genocida. Tačnu definiciju, ali to je to, znači uništenje, plansko uništenje jedne grupe, populacije, teritorije i tako dalje, i tako dalje. Znači, toga u istoriji srpskih ratova u 20. veku toga nije bilo. Ne postoje decidirani planovi za totalnim uništenjem određene grupe na određenoj teritoriji, određene populacije i tako dalje. Postoje, s druge strane, pojedinačni masovni zločini koji su činili pripadnici srpske vojske dali u različitim ratovima. Naravno, kad kažem to, treba znati šta je druga i treća strana radila u tim ratovima. Imajući u vidu brojne žrtve koje je podnio srpski narod Kraljevine Srbije, odnosno srpski narod koji je iz Austro-Ugarske, možda se govori o jednom velikom zločinu koje je sprovodila Austro-Ugarska država i Nemačka država na okupacijom teritoriju Kraljevine Srbije. Nezavisna država Hrvatska je bila država u pravom smislu reči, imala svoj državni projekat uništenja Srba, Jevreja i Roma, odnosno Cigana. Uništenje Jevreja i Cigana bile u okviru nemačkih planova o arijskoj rasi. Uništenje Srba je prepušteno hrvatskoj vlasti, ona je to odradila kroz zakonodavstvo, a potom kroz plan što je prerekao Mila Budak 31. maja 1941. godine u jednom selu kod Gospića, o trećinama, trećinu pobit, trećinu prekrst, trećinu protrati Srbije. Znači, možda se govori o državnom zločinu, odnosno državnom genocidu. Kad se kaže genocid, asocijiran sam na velika stradanja, kad se kaže državni zločin, to je jače. Državni zločin je mnogo jače nego reč genocid. Upravo zato što se može odnositi do određenog malog teritorija, ali državni zločin je ipak državni zločin, čini ga država preko svojih svih institucija, preko svojih organizacija, vojske, sudstva, zakonodavstva i tako dalje. Srbima se, imajući u vidu previše interesovanja u svetu za slučaj nezavisne države Hrvatske, Jasenovcu, pogotovo drugim stratištima, imajući vidu da ima interesovanje u Americi, u Australiji, da po Evropi, da postoje različiti provenijenci autora, da ima mnogo obiljenih radova, recimo, možda se govori da o Jasenovcu, od 1945. do 2015. postoji barem 3.500 naslova na stranim jezicima. Znači, postoji interesovanje u svetu. E sad, naravno, zbog rata koji je završen raspad Jugoslavije 1991. 1995. godine, odnosno 1999. Onda se pokušao da se ta stvar anulira, da se srpsko stradanje u Drugom svjetskom ratu nadomesti, zameni nekakvim srpskim velikim zločinima, ili kako oni govore, Britanci pogotovo, Angloamerikanci govore o srpskom genocidu, pa pominju nekakvu Srebrenicu. Neosporno da u Srebrenici prvo stradali su Srbi, otprilike 3.000 u nekoliko desetina sela, ne znam tačno detalje ovog momenta, ali znači, postoje popisi stradali Srba po određenim selima, od koga, kada, na koji način i tome slično. Postoji obilje arhivskih građa, odnosno fotodokumentacije o svemu tome. Neosporno da je bilo zločina od strane pripadnika Vojske Republike Srpske u 1995. godine u letu mesecu. Možemo da sporimo tu, da li je tu međunarodni faktor, da li je tu, da li su strane obavještajne službe, možemo da sporimo sve. Neosporno da se tu desio zločin, ali na zarobljenicima. Naravno, to nema pravdanja. Međutim, pripisivati, uvećavati tu cifru i stvarati 8330, koliko li beše, pa stvarati kult, pa govoriti optužbe protiv srpskog naroda, najprej presudem u Hagu, pa onda pokušaj određenih deklaracija u Ujedinjenim nacijama i tome slično. I na kraju završava se s ovim predlogom zakona, odnosno zakonom o negiranju genocida koje je donela Vlada Republike Srbije, odnosno Narodna skupština Republike Srbije. Jedno veoma čudno zamešateljstvo u kome određeni ljudi, pravnici prvenstveno, i svetski ovde iz Srbije, dobro znaju šta je kvalifikacija, šta se desilo u Srebrenici, znaju o tim manipulacijama, znaju pravne velike pozadine svega toga, ali znači, krajnji cilj svih tih projekata angloamerički jeste od žrtve napraviti zločinca. Znači, da zaboravimo Jasenovac, Jadovno i ostalih hiljada nešto stratišta, da se bavimo Srebrenicom.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, gosti profesor dr. Veljko Đurić Mišina, v.d. direktora Muzeja žrtava genocida i magistar Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve.
Muzej žrtava genocida je zagovornik ideje da se Staro sajmište na Novom Beogradu memoriše u memorijalni centar, pretvori u memorijalni centar koji će imati više institucija, arhiv, muzej, biblioteka, obrazovno-vaspitna institucija u kojoj će biti uključene muzej holokausta zbog stradanja Jevreja na toj lokaciji i uopšte u Srbiji, vojnog teritorija Srbije, odnosno teritorija Kraljevine Jugoslavije, da muzej učestvuje u tu pripremama i realizaciji toga plana i projekta. Upravo imamo zajedničku stvar zato što predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i predsjednik Komisije za brigu o Starom sajmištu, odnosno tim planovima, jeste Jovan Čurbnik, vladika Pakračko-Slavonski. Želja nam je bila, i to se polako priprema, da se donese državni zakon o memorijalnom centru na Starom sajmištu. U pripreme, koliko znam, će biti početak godine, sledeće godine bit će u skupštinskoj raspravi u toj proceduri. Očekujemo krajem 2017. godine da se može staviti tabla o memorijalnom centru na Kulu, na Starom sajmištu. U okviru toga muzej planira i u okviru svojih tekućih poslova planira za 22. april 2017. godine da predstavi dokumentarni film o Starom sajmištu i prigodnu izložbu koja će govoriti o tom nemačkom logoru na teritoriju države Hrvatske, namenjeno prvenstveno prvo vreme za Jevreja, potom za Srbe, Rome i ostale pripadnike naroda koje tu znači dvojimo sudbinu Jevreja i dvojimo sudbinu Srba i Cigana. Jevrejsko pitanje rešava se na nivou Evrope, odnosno Nemačkog rajha, njihove politike, problem Srba koji su logorisani ovde na Starom sajmištu, uglavnom dobar deo ih iz Nezavisne države Hrvatske sa Kozare i drugih krajeva, a jedan deo iz sa juga Srbije, centralne Srbije, doveden tu da bude neka vrsta centra, dakle će se tražiti radnici za njihove resurse u Norveškoj, po Nemačkoj i tome slično, uz silna stradanja ili za mere odmazde koji su gotovo neprestano se vrše u Srbiji zbog akcija oslobodilačkih pokreta partizana i četnika protiv pripadnika nemačke vojske ovde na teritoriji, vojne okupacije teritorije Srbije. Muzej planira tokom sledećeg godine izdavanje nekoliko knjiga, da nastavi svoju izdavačku tradiciju. Pokušamo da uvećamo svoju zbirku likovnih dela Beleze velike zločina, u kojoj će biti zastupljeni najpoznatiji likovni umetnici i drugi koji se bave likovnom umetnošću i srodnim granama. Željena bi kroz da pojedine događaje velika stradanja srpskog naroda u 20. veku prikažemo kroz likovne radove likovnih umetnika i do sada imamo zanimljivu kolekciju, ona je neprestano na putu i od nove godine idemo s njom preko puta, preko druge strane Drine, idemo u Republiku Srpsku, očekujemo tamo 10 mesta. I si ja se tako malih planova imamo da u svojim projektima, međutim, ne možemo da računamo na proširenje radnih mesta, ne možemo da računamo na jače financije, jer politika u državi je takva.
Hvala. Gospodine Filipoviću, arhiv Srpske pravoslavne crkve, koja bi trebala da bude visoko respektabilna institucija, doduše taj arhiv kroz istoriju nije imao baš mnogo sreće. Evo, nekako ponovo se obnavlja. Da vas mnogo ne hvalim, ali dobro, kao mlađi čovjek ste se prihvatili toga da obnovite zapravo sve to što već postoji, negde objedinjete. Kako, koji su planovi arhiva Srpske pravoslavne crkve, evo da kažemo, za novu 2017.
Od 2012. godine mi smo, bar našoj javnosti, naučno i zainteresovano i publicistici, pokazali značaj arhivske građe, pre svega kroz izdavačku.
Podsjetite koliko je malog istorijata zapravo svih nedaća arhiva Srpske pravoslavne crkve.
Arhivska građa je izmeštena iz Patrijaršije, stavljena na jednu vetrometinu na zvonik crkve Svetoga Marka, u jedne fizičke, biološke uslove potpuno neadekvatne, neprimerene instituciji koja treba da brine o kulturnoj baštini, a to je Srpska pravoslavna crkva. To je tako tavrilo od 89. do 2007. godine. 2012. godine je intenzivirana delatnost na osnovu prethodnog protokola koji je potpisan 2007. godine, tako da mi već sada imamo obris arhivskih fondova, dakle znamo hronološki šta su nam faktografski podaci vezane za različite fondove, Patrijarski upravni odbor, Sveti Arhijerejski sinod, starije fondove poput konzistorije, apelatorije, zbirki pojedinih mitropolita i episkopa. To smo delimično uspeli da pokažemo i kroz razne izložbe kojih je bilo 6-7. Evo, 7 će biti u Banja Luci uskoro, ako da Bog, za koji dan. Upravo se radi sa Muzejom žrtava genocida i Arhivom Republike Srpske. Pokazali smo i kroz nekoliko zbornika radova ono što Arhiv Srpske crkve može da ponudi istraživačima i ljudima koji se bave istorijom naše države, nacije. Planovi za 2017. godinu su na polju razvijanja informativnih sredstava, dakle sređivanju samih fondova, zatim na polju izdavaštva nove izložbe, novi katalozi, novi zbornici dokumenata i svakako razvijanje te teorije arhivske nauke koja je i tekako potrebna nama koji se praktično bavimo arhivistikom.
Gosti današnjeg hrama bili su profesor dr. Veljko Đurić Mišina, v.d. direktora Muzeja žrtava genocida, i magistar Radovan Pilipović, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.